unha encomenda de xestión para a demolición do edificio que estaba destinado á lavandería no cuartel de San Fernando. Sabedes que aí se fixaron unha serie de obras de conservación e mantemento, pois cambiáronse os canalóns, etc., etc., e demolérense pois, unhas caballerizas e demais, e agora pois, observouse que esta edificación, pois, que está no patio traseiro do cuartel, pois presenta unha serie de patologías nos muros exteriores e demais, e entón faise unha encomenda de Vilusa para que, bueno, pois, faga o proxecto de derribo.